Pēc divu gadu pārtraukuma Īrijas premjera krēslā ir atgriezies Leo Varadkars. Iepriekš viņš vadīja Īrijas valdību no 2017. Līdz 2020. Gadam. Līdzšinējies premjers Maikls Martins ir atkāpies no amata un sacījis, ka vadīt valdību bija viņa mūža pagodinājums. Varadkars var tikt uzskatīts par iepriekš visai konservatīvās Īrijas sabiedrības modernizācijas simbolu. Tas tādēļ, ka viņš ir gejs un nāk no jauktās ģimenes. Varadkara tēvs ir indiešu izcelsmes ārsts, bet māte īru medmāsa.